Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gaccon. La pasintan sabaton mi attentigis vin pri la gravezzo de articolaro qui un la revuo Esperanto de UEA dedicis al Ivo Lapenna. Hodiau mi legos al vi el biografia articolo de la historiisto Ulrich Linz pri la postmilita laboro de Ivo Lapenna favore alla reorganizo de UEA. Mi citas Ulrich Linz. Al la faculezzo de Ivo Lapenna schuldigas la trovo de realezza formulo por la posizi difino de UEA en la post-milita mondo. Gia ligigio cun la idealoi proclamitai de unuigintai nazioi. Iam mese de 1947, proximume unu cae duonan iaroin antau la Universala Declaratio de Homai Raitoi, alla statuto de UEA Lapenna aldonigis alineon lau quiu, mi citas, la respecto de la Homai Raitoi estas por gia laboro essenza condicio. Fino de la citajo. Same estas la merito de Lapenna che la principio de neutralezzo estis nov formulita, en la senso de activa neutralezzo, quiu unu flanque ebligas alla esperantistoi conservi la proprain mond conceptoin, cae libere esprimi siain opinioin per esperanto, ali flanque servas quiel schirmilo por gardi la sendependezon de UEA contrau definitai ideologioi cae sociai movadoi. En la sama iaro, Lapenna de nove trovigis en la centro de la attento de la congressanoi. Ni estas en 1947. Dum la Universala Congresso en Bern, quelcae landai associoi, unuavice orient europai, submettis la proiecton de resolutio pri quiu ciu sciis che gin vortumis Lapenna. Tiu resolutio proiecto el radiis decide contrau fascisman pens manieron. Sed, anstatau limigi sin alla condamno de la fascismai crimoi, la texto alvocis ancau al sen compromissa batalo contrau provocantoi de nova milito. La linguaggio ne pretervideble respegulis la tonon de propagando quiu tiu tempe disvastigis Stalina Sovet Unio cae giai alianzanoi. Multai occidentai contraufascistoi seque ne pretis vocdoni por la proiecto. Shangjoin, quiui farus gin acceptebla por plimulto, Lapenna categorie rifusis, tiel che la resolutio estis mal acceptita. La incidento demonstris la exterordinaran vol forton cae batalemon de Lapenna, sed same illustris lian necapablon compromissi au confessi eraroin. Ancorau en 1980 Lapenna defendis sian resolutzi proiecton, tamen prisilentante giuste tiun parton pro quiu li en la vocdono malvenkis. En 1949 Lapenna forlasis Jugoslavion, cae neniam poste revenis al gi. Pri la chialoi de tiu foriro li neniam publice parolis. Credeble temis pri combinajo de personae causoi cae de malcontento pri la politica evoluo en la lando. Sequis la pesai comensai iaroi de elmigrinto, unue en Pariso, quie en 1950 aperis la unua eldono de lia fama retorico. Ecde 1951 li logis en Londono kie li poste igis brita ŝtatano. En 1956 li eniris la renoman London School of Economics, kie sinsekve li estis scienca kunlaboranto, lekciisto, docento kaj profesoro. Kiel frukto de lia specialistezzo pri compara soveta kaj orienta Europa juro, aperis kvar libroj en la franca, angla kaj Esperanto kaj pluraj artikoloj. En 1977 li estis pensiita. En 1954 komenciĝis la 20-jara periodo dum kiu Ivo Lapenna ludis la plej elstaran rolon en UEA kaj la Esperanto-movado entute. Akirinte vastan popularecon kiel heroo de Montevideo pro sia komence sen espera fine triumfa lukto por rekono al Esperanto fare de UNESCO, li igis generala sekretario de UEA en 1955. Ne estas troigo aserti ke ĉiuj gravaj iniciatoj kaj atingoj de la Esperanto-movado ek de la komenco de la kvindekaj jaroj estas pli aŭ malpli rekte la merito de Lapenna, la fondo de Centro de Esperanto-Dokumentado, la starigo de Internacia Somera Universitato, la aceto de domo de UEA en Rotterdam, la sekciigo de Tejo, la vastigo de la caractero de la Universala Congreso, la subscribo campagno por propono al Unuigintaj Nazioj, la ec aperigo de la revuo La Monda Lingvo Problemo. Lapenna havis unu organizan chef celon, establi la movadon antaŭ la oculoj de la ekstera mondo kiel seriozan, tutmonde atentindan movadon. Li konsciis, ke tion atingi ne eblas nur per deklaroj direktitaj al UNESCO, sed ke la necesa premiso por la efikeco de tiu speca argumentado estas la eduko de la membraro. Ĝuste tial la plimulto de la publikaj elpaŝoj de Lapenna konsistis el organizaj lecionoj, mobilizaj artikoloj, alvokoj, avertoj, admonoj. Li senŝancele pledis por likvido de ĉiuj eksteraj signoj de interna entuziasmo kiuj minacis stampi la movadon kiel sektecan. Estis lia deziro transformi la heterogenan esperantistaron en disciplinitan movadon, kies devizo devus esti unueco super cio. La principaro de Frosta Wallen, 1956, plia verko de Lapenna, celis consciigi alla esperantistoi quiom grade ili mem ne intense riscas malhelpi la progresson de Esperanto. Multai tro longe crocis sin alla errara credo che samideanezzo identas cun solidarezzo. Sed ni povis constati, iam comence de la sepdecai iaroi, che interalie dank alla senlaza insistado de Lapenna considerinde seriosigis la publica bildo de la esperantistoi. La efficon de la constantai admonoi de Lapenna grave accelis lia propra modelo, lia shaine prescau ne elcerpebla energio. Ciam en 1964 li estis electita presidanto de UEA, positio cun ciu gistiam ligigis pli honoro o laboro, li plue plenumis taskoin, kies amplexo superis la labor quanton de ciui liai cun estraranoi cune. Neniu povis mesuris sin cun li rilate diligenton, atentemon, fisican forton cae entusiasmon. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan sabaton ni refoie turnos nian attenton alla vivo de Ivo Lapenna. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.